Voice of America. ቀደም ሚኒስተር አቢ ናብ አዲስ አበባ ዘአተውሉ ህዝብ በጸልማት ይወጪ ዝተቀበሎም ዝበለ ሪፖርተርና ሙክታር ጀማል ካቦል የማዕርፎ ነፈርቲ ክሳብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ናይ ዝተሰለፈ ህዝብ ሓጎስን ፈንጠዝያን ይስማዕኒ ሪብል
ከለክና ከላይ ከመከላ ደባባ ጀምሮ በቤት
መኪና ሐምስ ቀላ ደባባ ጀምሮ ናብዝ ዝበጽሐ አነ ዓቢ ሓጎስን ዓቢ ትምኒትን ተሰሚዕኒ ካባና ኸበዴታት ተጽቢት ዝገብሮ እንተልዩ መንእሰያት ብኩሉ ኣንፈታብ ጎነይ ዓቢ ክትፍለፍ እዩ ኩሉ ሰብ ምስኡ ክኸውን ዝብል እዩ ይብላ እዘን ተሰላፊት። ካብ ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ፍሉይ ዞባ ፍንፍኔ ዝርከቡ እውን ፍርቂ ለይቲ ተበጊሶም ኣብ ቦሌ ምዕረፍ ነፈርቲ ከም ዘቕንዑ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ዶክተር ኣብይ ኖቤል ሽልማት በማግኘታቸውና ኣዲሮ
ዶክተር ኣብይ ሽልማት ኖቤል ብምርካቦምን ናይ ሃገርና ዓብይ ተስፋ ብምምፅኦምን ሓጎስና ንምግላፅ ኢና ኣብዚ ዝተረኸብና። እዚ ኣብዚ ዝተረኸበ ፈረሰኛ ብሓፈሻ መግለፂ ሓጎስ መግለፂ ሓድነት ከምኡውን ንብልፅግና ሃገርና ሰላም ዘመልክት እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተኻፈሉ ሰባት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝረኸብዎ ሽልማት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘምፅዎ ምዃኑን ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ዝያዳ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ምትብባዕ ዝፈጠረሎም ይኽብሉ ተዛሪቦም ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኣብ ከተማ ባህርዳር ክልል ኣምሓራ እውን ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ብስራሕኩም ኮሪዕና ንሃገርና ኢትዮጵያ ኣፍሪዕኹማ ብምባል መግለፂ ሓጎስ መድረኽ ኣዳልዮም ሓጎሶም ከም ዝገለፁ ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናዊ ሓቢራ ኣላ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ጌትነት ይርሳው ኣብቲ መድረኽ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓድነት ኢትዮጵያ ንምጥንኻር ብዝሰርሕዎ ስራሕ ኩሉና ኣብ ጎኖም ጠጠው ክንብል ኢና ኢሎም።
የኖቤል ተሸላሚ ለሆኑት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በክልሉ መንግስትን እንኳን ደስ አለዎት እያል
ተሸላሚ ኖቤል ንዝኾኑ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ብስም መንግስቲ ክልል እንቋዕ ኣሓጎሰኩም እናበልና ቀጻሊ ኣብ ሓድነት ሃገርና ንማዕርነት ኩሎም ህዝብታት ሃገርና ህዝብታት ክልልናን ንዘልዐልዎም ሓያሊ ሕቶታት ንምምላስን ብሓፈሻ ንሓድነትና ንዝገበርዎ ጉዕዞ ኣብ ጎንኹም ኮይና ከም እንቃለስ ክንገልፀልኩም ንደሊ።
ትካላት ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ብምውካል ዝተረኽቡ ከዓ ንኢትዮጵያ ንምብትታን ዝተዘርአ መርዚ ኣብሽሎም ናብ ጉዕዞ ምፍቁቃር ንምጅማር ፋሕተርተር ዝብሉ ጅግና እዮም ክብሉን ኢደሞም
ኢትዮጵያን ለማፈራረት ዝተደረገው ሙከራ
ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝተገብረ ፈተነ ብዙሕ ግዜ ፀገም ገጢሙና እዩ። ሎሚ እውን ተወጊዱ ኣይብቅዐን። ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ ክብላ ንኣብይ ሂቡና ኣሎ። መንግስታት ኤርትራን ጅቡትን ኩናት ሎሚ ገጠሙ ፅባሕ ገጠሙ ይበሃል ነይሩ። ንኽልቲኦም ንምትዕራቕ ዝሰርሖ ኩልና ንፈልጦ ኢና። ሱዳን ንኽሰማምዑ ዝገበሮ ኣበርክቶ ትፈልጥዎ ኢኹም። እዚ ሽልማት ንኣብይ ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንኣፍሪቃ ሓበን ብምዃኑ ክንድግፎ ይግባእ።
ንደቂ ኣንስትዮ ብምውካል ዝተዘረበ ከዓ ከምዚ ኢለን
በመሪነት ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስተርነት ደረጃ እኩል በኩል
ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደረጃ መሪሕነት ወሃብቲ ውሳኔ ክኾና ዝገበሩ ንነዊሕ እዋን ተረሓሒቆም ዝነበሩ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኸቡ ንሓያሊ እዋን ተዓፂኦም ዝነበሩ ማዓፁ ዝኸፈቱ ማዓፁ ኣብያተ ማእሰር ተኸፊቶም እሱራት ምስ ሰቦም ክፅምበሩ ዝገበሩ መራሒ እዮም። እሞ ደኣ ንከምዚኦም ዝበለ መራሒ እልልታ ኣየድልዩን ድዩ? ኣብ እዋን ተሽልማት ኢትዮጵያ ዝረኸበቶ ክብሪ ብፍላይ ድማ ዘርኢ ወዲ ሰብ ዝተረኸበላ ምዃና ዝተገልፀሉ መድረኽ ከም ዝሕበኖም ከዓ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ መንእሰ ያት ገሊፆም ዝበለት ሪፖርተር ንኣሰር ምስጋናው ኣብቲ መድረኽ ሰበስልጣነ ትኽልል ኣባላት ዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ተረኺቦም ክትብል ካብ ባህር ዳር ሓቢራላ። ኣብ ከተማ ሃዋሳን ከተማታት ክልል ህዝብታት ደቡብ እውን ኣብ ኣደባባይን ኣዳራሻትን ሰልፍን ደገፍን ዝተፈላለዩ ምድላዋትን ከም ዝተገብሩ ተገሊፁሎም። ኣብ ከተማ ሃዋሳ ማእኸል ባህሊ ኣብ ዝነበረ ምድላው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዓበይቲ ዓድን ነበርቲ ከተማን ብሓለፍቲ ኣብያት ዕዮ መንግስትን ብኣካላት ፀጥታን ተምሃሮን መንእሰያትን ተናኢዶም ኣለው ይብል ሪፖርተር ዮናታን። ኣፈ ጉባኤ ከተማ ሃዋሳ ኣቶ ደምሴ ድንጊሶ ሽልማት ኖቤል እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓድነት ኢትዮጵያ ምጥንኻር ምሳሌ ኢሎም ኣለው። ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ክብክትብል ብነፃነት እውን ድሌትና ክንዛረብ ገይሩና ኣሎ ኢሎም مخطر كتيبة كتم هواساعة طراتو بينا بوغنم قدم مستر أبي أحمد تحلال قفتنا حليفهم سم إتيبيا أم مدرخ عالم أتوي عميم أنقع حق سوكم نبلوم دحر مبال زحيش السلام نممتعون هزب كتم هواساعة أبوغن تم قدم مستر تطوك بالتوي عمالو تمهارو خلايب برك هواساون أبي أحمد بمش اللامم حقوسهم قليتهم حانتخبتهم تمهارو خمزبالت
إتيبيا كذب لين كف بالعند تتاي سلام يسبلك بس سلام يتشلم وسم بارقت
كان إثيوبيا خبزنا العلي كب إلى نقطة الرئيس سلام يدلي برقد بسلام يمتشلمهم جن أبي إثيوبيا أجمعات له زم أجمعات بسلام أو من جدن بميتن مفتاح يدلي إلى لذا تمهرت بحفش قدم المستر أبي أحمد مشلمهم إثيوبيا تشلم ما مالتي إثيوبيا خان إحنا إنا بنوال بتم قدم المستر كم زهر عقليج أم قبل ينا تنزل ديوس كبهواسا حبير اللون.